Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci Radija Republike Srpske, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama Korijeni. Danas govorimo o stambenom zbrinjavanju Roma na području Prijedorske regije. Predstavit ćemo rad Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i humanitarnog udruženja La Benevolencija iz Sarajeva, o čemu razgovaramo s generalnim sekretarom Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Elmom Softić Kaunic. U Doboju će sutra biti održan drugi međunarodni festival različitih kultura Majoret Fest Doboj 2013. Suorganizator festivala je Savez nacionalnih manjina regije Doboj. U Prnjavoru je promovisana knjiga Galicijani i Srbi, autora iz Poljske Jana Bujaka. Sa vama su danas u emisiji muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Igor Marić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Ay la 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 Albanija na pešam od gručaja. Ajde,
akcionim planom zapošljavanja Roma koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sprovelo preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, na području Prijedorske regije bit će zaposleno 14 Roma. O mogućnostima zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja Roma s predsjednikom Udruženja Roma u Prijedoru Ramom Saleševićem razgovarao Saša Goronja.
Recite nam u vezi ovog akcionog plana šta on podrazumijeva i najnovija informacija tiče se zapošljavanja Roma na području naše regije, ili tako?
Što se tiče tih sredstava, znači za Republiku Srpsku mi smo imali predviđeno, znači od Ministarstva za ljudska prava izbili se 220.000 maraka i ta su sredstva, znači, iskorištena sva. Normalno, tu je bilo dosta poslodavca koji su se javili, ali nažalost, kao članu komisije ispred Republike Srpske i grada Prijedora, bilo mi je najžalije kad sam gledao dole onu dokumentaciju da poslodavci iz Prijedora nisu bili zainteresovani za zapošljavanje Roma. Samo jedan, znači, poslodavac je potraživao jednu osobu, to jeste voćar, za ispomoć, to jeste njegove djelatnosti. I imamo jedno samo zapošljavanje, to jeste iz Prijedora. A znači, na nivou naše regije Prijedorske imamo 14 lica, to jeste 7 lica koja su potraživala sredstva za samo zapošljavanje, gdje smo im, znači, odobrili, i 7 poslodavaca. Znači, na nivou naše regije samo 14 osoba će biti, znači, zaposleno ovim sredstvima.
Koja su to sredstva? U kom iznosu?
Pa sredstva, znači, za samozapošljavanje iznose 8.000 maraka na period od jedne godine, to su nepovratna sredstva, i sredstva su bila, znači, za poslodavce, to jeste na period od jedne godine, gdje je mogao poslodavac da povuče 6.000 maraka, to su isto nepovratna sredstva.
Koja su to zanimanja kad je riječ o samozapošljavanju interesantna prijedorskim Romima, odnosno koji su poslovi kod poslodavaca?
Pa to je interesantno, znači nema više, što je najgore, nema više onih starih zanata, pošto se Romi bavili prije rata, to jeste kovačke djelatnosti i ovako dalje. Sad je pretežno, znači, Romi povlače ova sredstva pretežno da bi mogli preprodavati, znači, tekstilnu robu i tako dalje, raditi po tim kvantaškim pijacama.
Kad je riječ o zapošljavanju, inače, Roma ovdje na području Prijedora, koliko je zaposleno Roma?
Pa na području Prijedorske opštine je jako, jako malo zaposleno Roma. Mi sad imamo trenutno 4 zaposlena Roma. To je jako, jako mali procenat. Ja se nadam da će u daljem periodu biti bolje i da će poslodavci u daljem vremenu, to jest u periodu, imati možda malo drugačije razmišljanje o Romima, jer ne treba stvarati neku najgoru sliku da su možda Romi neradnici, da su pijanci, da su samo znaju živjeti po kontejnima, jer i mi smo ljudi koji želimo da živimo normalan život kao i drugi ljudi i želimo da radimo normalno kao i druge osobe. Normalno, nemamo kvalifikacije, nemamo obrazovanja, ali znamo mnoge stvari, neke druge rati, poput u građevinarstvu i tako dalje.
Dosta je toga urađeno kad je riječ o stambenom zbrinjavanju u proteklom periodu. Koliko Roma živi u Prijedoru i da li ima još onih koji nemaju krov nad glavom?
Na području, znači, našeg grada imamo 700 Roma, to jeste svake godine se broj povećava, jer mladi Romi se, znači, žene i udaju. Pa što se tiče stanovanja, mi smo prošle godine, to jeste ove godine, završili, znači, riješili problem 15 porodica, gdje smo, znači, napravili 7 novih stambenih jedinica i 8 izvršili rekonstrukcija. Što se tiče ovog novog akcionog plana za stanovanje, evo, 2 projekta smo imali, to jeste 5 miliona maraka smo imali od Evropske unije, nažalost, opština Prijedor je konkurisala, ali nije prošla tim projektom. Isto tako od ministarstva, gdje Republika Srpska ima, znači, 550.000 maraka, i to nam projekat nije prošao i to je jako žalostno. Normalno, mi imamo i negdje oko 20 porodica koje nisu stambeno zbrinute i najveći problem jeste to stanovanje Roma i nezaposlenost Roma.
Seraphim,
Nastavku emisije Korijeni govorimo o radu i aktivnostima Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i humanitarnog udruženja La Benevolencija iz Sarajeva. Elma Softić Kaunic, generalni sekretar humanitarnog društva La Benevolencija, jevrijske opštine Sarajevo i jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine. Gospođo Elma, kažite nam o radu ovoga udruženja La Benevolencija, o radu jevrijske opštine Sarajevo, ali i o onome što stoji pred jevrijskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Šta su prioriteti vašeg rada u ovoj godini?
Pa ovako, La Benevolencija kao jevrejsko kulturno, prosvjetno i humanitarno društvo svoje aktivnosti sprovodi kroz nekoliko programa koji su, kako već i sam naziv kaže, i kulturno-prosvjetni, edukativni znači, ali i humanitarni. Kad govorimo o ovom kulturno-prosvjetnom segmentu, govorimo zapravo o našim nastojanjima da se u Bosni i Hercegovini održi jevrejska tradicija, da se pokaže ono što jevrejska kultura, ono što su Jevreji dali Bosni i Hercegovini tokom 4,5 stoljeća svog bivstvovanja na ovim prostorima. Dakle, se pokaže ono što je bilo, da se pokaže ono što mi danas možemo. Kako te aktivnosti idu? Pa La Benevolencija organizuje zaista veliki broj kulturnih manifestacija koje se uglavnom odvijaju u prostorima jevrejske opštine u Sarajevu. Međutim, nije to jedino mjesto gdje smo aktivni. Ne mogu da ne spomenem 120 godina postojanja La Benevolencije koju smo proslavili ove godine jednim velikim koncertom u Narodnom pozorištu. Važno je napomenuti da je La Benevolencija prvo humanitarno društvo, nacionalno humanitarno društvo koje je osnovano u Bosni i Hercegovini i da je tokom svog postojanja zaista dalo izvanredan doprinos kako popularizaciji jevrejske kulture u Bosni i Hercegovini, jevrejske tradicije, tako isto i širenju informacija o kulturi Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda. Kad govorimo o humanitarnom dijelu, ono što je najvažnije spomenuti, a nije jedino, ali mi imamo jedan program koji se zove program pomoći starijim osobama, odnosno starim i iznemoglim, koji je zapravo započeo 1992. sa prvim ratnim dešavanjima, ali je kao program koji se finansira, dakle počeo je kao volonterska aktivnost da bi se pomoglo našim članovima, pa je postepeno smo počeli da pomažemo komšijama naših članova, a zatim i drugim ljudima koji su saznali da mi radimo sa starim ljudima, da bi 96. praktično postao program koji su prepoznali strani donatori i počeli finansirati. Jako puno se može o tome govoriti. Ono što je najbitnije reći jeste da se jedan tim njegovateljica brine sada o nekih oko 300, nešto malo manje, starijih osoba na taj način da im pomaže u svakodnevnim aktivnostima, znači dođu svaki dva put sedmično ili svaki dan zavisno od potreba, donesu im ono što je potrebno od hrane, plate i račune, pomognu im da odu do doktora, odnesu recepte u apoteku, donesu lijekove itd.
pitanju rad jevrejske opštine Sarajevo i Saveza jevrejskih opština Bosne i Hercegovine?
Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Pa ovako, jevrejska opština u Sarajevu, najveća jevrejska opština od ukupno 6 koliko ih postoji u Bosni i Hercegovini. 6 jevrejskih opština se nalaze, najveća je u Sarajevu, druga po broju članova je u Tuzli, zatim Banja Luka, Doboj, Zenica i Mostar. Jevrejska opština je praktično vjerska institucija, vjerska organizacija i ono što radimo jeste ono što rade i druge vjerske zajednice i crkve, crkve i vjerske zajednice.
Očuvanje vjerskog identiteta.
Očuvanje vjerskog identiteta koje se na taj način da redovno održavamo vjersku službu, slavimo vjerske praznike, našu djecu podučavamo u osnovama jevrejske tradicije, jevrejske religije i naravno ono što je bitno spomenuti kad je zajednica jevrejskih opština u pitanju, odnosno jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, jeste da smo mi članica, jevrejska zajednica je članica međureligijskog Vijeća Bosne i Hercegovine i kao takva daje svoj doprinos u radu Međureligijskog vijeća koje je jeste nevladina organizacija. Nije neko nadvjersko, nadreligijsko tijelo, a to je jedna nevladina organizacija u kojoj crkve i vjerske zajednice pokušavaju da se u odnosu na državu i društvo organizuju po pitanju onih problema koji su im zajednički i koji oni mogu zajedno da riješe, odnosno da se zajedno pojave u odnosu prema državi, odnosno prema društvu. Znači, to ne govorimo o teologiji, nego govorimo o problemima koje sve crkve i vjerske zajednice ovdje.
Kakve su vaše veze sa državom Izrael i sa, pomenuli ste i ostale jevrejske opštine, kakva je vaša saradnja sa ostalim jevrejskim opštinama?
Odlično. Kad govorimo o saradnji sa drugim jevrejskim opštinama, ta je saradnja, zapravo ne možemo ni reći da je to saradnja, znate, mi svi zajedno radimo, djelujemo, zajedno dišemo, imamo iste probleme koje pokušavamo da riješimo s jedne strane, s druge strane, znate, nije to... Mi smo u 6 opština zato što ne možemo biti u jednoj. Jo? Tako da je to jedini naš problem što smo geografski udaljeni, pa je onda neophodno da imate onoliko opština koliko može pokriti potrebe Jevreja u Bosni i Hercegovini. Što se tiče naših odnosa sa drugim jevrejskim zajednicama, one su izuzetno dobre, pogotovo sa zajednicama iz bivše Jugoslavije i one se sprovode kroz susrete redovne kojih ima jako puno tokom godine i koji se dešavaju tipa seminara, tipa
porodični seminar,
limud, kešet, druženja tipa pred Pesah, druženja tipa šolet, Beahat, kulturna židovska jevrejska scena i tako dalje i tako dalje. Znači, mi smo zaista stalno prisutni na nekim zajedničkim druženjima i uglavnom znamo koji su problemi sa kojima se susreću Jevreji u ovim zajednicama. Što se tiče naših odnosa sa državom Izrael, oni su, Izrael je država za sebe, a mi imamo izuzetno dobre porodične odnose sa državljanima Izraela koji su naši.
Koji su iseljenici iz bivše Jugoslavije?
Koji su iseljenici iz bivše Jugoslavije, dakle to su naša djeca, naše sestre, naša braća, naši roditelji i tako dalje. I ne znam, znate, mi smo jevrejska zajednica, naši odnosi sa Izraelom ne mogu biti sad institucionalni, mi smo, svako od nas ima nekog u Izraelu.
Hvala vam lijepo na razgovoru i učešću u emisiji Korijeni Radija Republike Srpske.
Hvala vama što ste me pozvali.
siamo la creatura, io se da siamo la creatura, si patora, si patora, si patora.
Doboju će sutra biti održan drugi međunarodni festival različitih kultura Majoret Fest Doboj 2013. Festival organizuju Klub dobojskih mažoretkinja, Grad Doboj i Savez nacionalnih manjina regije Doboj, o čemu razgovaramo s Draganom Markovićem, predsjednikom Saveza nacionalnih manjina regije Doboj. Marković govori i o drugim aktivnostima Saveza, kao što je realizacija edukativno-informativnog projekta Bogatstvo različitosti u školskoj 2012. i 2013. godini, koji je organizovao Savez nacionalnih manjina regije Doboj i Jevrejska opština uz podršku kancelarije OEPS-a u ovom gradu. Saglasnost za realizaciju projekta u osnovnim školama Dobojske regije dalo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, sa čijim su programom upoznati Prosvjetno-pedagoški zavod u Doboju i direktori osnovnih škola, rekao je Dragan Marković. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, kao i grada Doboja. Kaže za naš radio Dragan Marković, predsjednik Saveza nacionalnih manjina regije Doboj. U Doboju će u nedjelju biti organizovan Majoret festival na kome će učestvovati i Savez nacionalnih manjina regije Doboj. A mi razgovaramo sa predsjednikom ovog saveza, gospodinom Draganom Markovićem iz Doboja. Gospodine Markoviću, kažite nam ko će učestvovati na ovom festivalu i šta je poruka zapravo organizovanja ovog festivala?
Evo, kao vi, kako ste rekli, međutim, u najavi jeste ovaj savez, je znači suorganizator Klub Dobrovoljski mažoretinja, je nosilac i domaćin te aktivnosti. Naime, radi se o jednom međunarodnom festivalu različitih kultura, koji je po prvi put prošle godine organizovan 2012. godine, gdje je učestvovalo 721 učesnik iz zemalja okruženja, znači Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovačke, Bugarske, Slovenije. A ove godine imamo ovaj veći broj, znači, učesnika festivala. Naime, radi se o sljedećem. Na festivalu će učestovati, znači, kulturno-umjetnička društva, plesne grupe i mažuret klubov, znači, klubovi mažuretkinja iz okruženja. U okviru festivala, znači, imamo revijalni dio i imamo takmičarski dio. Tako da festival je u prvom dijelu, imamo defile kroz centar grada, znači u nedjelju u 10 časova, a imamo revijalni dio od 12 časova je otvaranje u sportskoj hali, odnosno na poligonu sportskih igara u Doboju. Tu imamo revijalni dio gdje će se predstaviti sva kulturno-umjetnička društva, plesni klubovi i mažuret klubovi. I onda posle, znači, tog revijalnog dijela imamo takmičarski dio, a tu je, znači, gdje se takmičenje se u mažuret plesu, gdje se klubovi, znači, što se tiče to je međunarodnog karaktera, takmičenje se, znači, u 14 formacija, u 23 kategorije. Mi imamo obezbijeđeno 300 medalja i preko 40 pekara, znači, da podijelimo u nedjelju. Prošle godine smo tu, evo, organizovali po prvi puta, imali smo jako dobar odziv. Međutim, ove godine imamo isto veći broj učesnika, čak za 40%, i očekujemo preko 1000 učesnika na ovom drugom međunarodnom festivalu različitih kultura u Dobojima.
Odakle dolaze učesnici na ovaj festival?
Pa evo, na ovom festivalu, znači, dolaze isto tako iz zemalja okruženja, znači što se tiče mažuret festa i kulturno-umjetničkih društava, znači i Srbije, Crne Gore, evo imamo iz Bugarske i Slovačke, najavu isto jednog mažuret kluba iz Slovenije. Tako da isto se tiče, znači, iz čitave Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, tako da će, mislim da će biti Doboj u nedjelju pun mladosti i ljepote što se tiče bar ovoga kulturnog i takmičarskog dijela.
Osim ovog festivala različitosti, Savez nacionalnih manjina regije Doboj sprovodi i druge aktivnosti kada su u pitanju nacionalne manjine, odnosno afirmacija kulture, tradicije i običaja nacionalnih manjina. Pa tako ste i u školama regije Doboj ste organizovali isto tako jedan projekat. Kažite nam kako je prošla realizacija tog projekta.
Evo, mi smo, znači, zahvaljujući evo i gradu Doboju, a i lokalnim zajednicama na području regije Doboj, kao i Ministarstvo prosvjete i kulture, i prošle godine, znači, on su nama, odnosno ove godine, podržali taj projekat. Mi smo taj projekat realizovali na području, znači, regije Doboj, u opštinama Doboj, Modrića, Vukosavlje i Teslić. I evo, sada smo u fazi, znači, realizacije tog projekta u Brodu i Derventi i ostalo je Petrovo. Tako da, evo, do kraja školske godine mislim da smo tu taj projekat kompletno završili. Radi se o jednom projektu gdje mi vršimo prezentaciju kulture, običaja i tradicije svih nacionalnih manjina koje su zakonom u Bosni i Hercegovini zagarantovane Republici Srpskoj, a to je, znači, svih 17 nacionalnih manjina.
Kažite, koliko Savez nacionalnih manjina regije Doboj u svom sastavu ima udruženja i kakva je saradnja između tih udruženja? Šta su njihovi glavni ciljevi?
Što se tiče, znači, saveza, u okviru saveza djeluje 9 udruženja nacionalnih manjina i mi smo jedan od specifičnih saveza gdje i pojedinci, znači, mogu da budu članovi, tako da imamo i članova pojedinaca koji se ne mogu organizovati, znači, iz reda nacionalnih manjina u udruženja. Što se tiče saradnje, imamo dobru, jako i korektnu saradnju, znači, udruženja rade i svojih nadležnosti, znači, gaje svoju kulturu i običaje i tradiciju sa svojih prostora. Ono što je specifično, mi imamo nova udruženja koja su formirana u zadnje pola godine, znači imamo udruženje Rusa koje je prvo formirano u Bosni i Hercegovini, znači na Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je osnova udruženja Rusa i u fazi je završetka registracije u osnovnom sudu. Pa mi imamo udruženje Roma iz Modrića, udruženje Roma Vukosavlje, udruženje Roma Derventa, znači imamo Jevrejska opština Dobro, udruženje Crnogoraca Njegoš iz Doboja, imao Jevrejsku opštinu, sam rekao, imamo udruženje Roma iz Teslića isto koje je sad skoro formirano, znači sad da vam prokrepočnem. Ima još udruženja, znači koje su u okviru saveza, a koji djeluju, znači, i rade, evo mi smo tu, znači, svi skupa i radimo određene projekte i zadatke.
Gospodine Markoviću, hvala vam za ovo gostovanje u emisiji Korijeni radija Republike Srpske. Uz želju da Mažoret Fest koji organizujete sutra u Doboju protekne u najboljem redu.
Pa ja se nadam da će sve će biti u redu.
Rozprjajte kvoci tome.
Hajde, hajde, spočivaj. To je bilo sa zelenim. Za prilječim dukam, kad maru se rastva. I kali na čarja, veliči nam sad. Ja drvalo, maru se rastva. I kali na čarja, veliči nam sad. Ja drvala.
Komove kopal kren.
Come on, man.
U Prnjavoru je održana promocija knjige Galicijani i Srbi autora Jana Bujaka iz Poljske. Prvo dijelo buduće trilogije otkriva život Poljaka krajem 19. vijeka, kada su voljom austrijske vlasti raseljeni na Balkan, a najbrojniji su bili na tadašnjem Prnjavorskom srezu. Zabilježio Brane Radulović.
Jan Bujak je autor knjige, a u prevodu, odnosno u ovom razgovoru, pomoći će nam profesor Miloš Mišković.
Nazivam se Jan Bujak i rođujem se u Novom Martincu u Bosni.
I rođen je u Novom Martincu u Bosni, 1944. godine.
Kšonške piše po njeba što deće losov moji.
Pa gospodin kaže da je pisao o svojim zemljancima i o svojoj rodbini i familiji koji su došli u Bosnu ovdje da traže zemlju i našli su se u stvari u uzoprinstvu u ovoj zemlji.
Vendruvki po Galicijanu, bo tako nazivano.
Oni su došli, znači, u kraj njegove konkretno porodice 902. godine, 902. i tu su ostali ovdje do 46. godine kao i svi koji su doselili tokom vremena.
Vjenc najvinkšom celo vjoskom bi u Novi Martinac.
Da, ovdje po podacima, kaže, bilo 15.000 podaka. 21. godine, pa ste po popisu, kad je vršen i po vjerskoj, dakle i po jeziku. Bilo je oko 12.500 bilo je Poljaka u srezu Prnjavorskom. E, toliko isto približno je Ukrajinaca, tako da su činili malo tane trećinu stanovništva sreza Prnjavorskog u ono vrijeme, znači 21. godine.
Koliko je kod ovih Poljaka koji su se vratili na područje Boleslavjeca ili Šlezije, oblast Šlezije, ostalo onoga što su donijeli iz ovog rodnog kraja sa Banjalučke regije?
Opise moje opracovanje bo imuje tri okrese. Druga čest na turom teraz pracuje.
Ovo će biti mala trilogija o Poljacima koji su doselili u Bosnu. Ova knjiga koju danas gospodin predstavlja pod nazivom Galicijani i Srbi govori o njihovom dolasku životu u Galiciji i dolasku u Bosnu, zaključno sa prijedom Austrije. A u drugoj knjizi će se govoriti o životu detaljno ovdje u našoj krajima. A treća će biti trilogija onaj dio do život u novoj sredini u Šleziji.
Ovdje se pominje jedan izraz Galicijani. Šta to u stvari znači?
Bila je pod okupacijom. Poljska bila podijeljena od Rusije, Austrije i od Pruske.
U Galiciji, prijeđan studij do Bošnji.
Jer je Austrija dala toj pokrajini ime Galicija. Tako da je zajednički naziv bio za Ukrajince, Poljake i Galicijani. I mi smo i tako nazivali. Došli iz Galicije, Galicijani.
Poljaci.
Onda Poljaci, Gurženji, vi ste Srbi. Zato je gospodin dao knjizi i naziv Galicijani i Srbi.
Ja njestem pojeha.
Kaže, gospodin nema aspiracije da piše o ovim krajima, ni istoričar. On je, znači, on je dakle, znatiželjnik i dobročinitelj da piše. Ali piše o ono što je čuo od svojih zemljaka i od svojih familije i rodmine, o njihovim impresijama i utiscima pod kojima oni žive. Jer 50 godina ovdje je komad života. Čupanje korijena je jako teško, bilo bolno i za njih.
Ih emocije. Ih i tu radošć, ih troski, ih i pužitelj vijesti.
On je, dakle, dolazi izvora, dakle, intervjua, kao što i novinari rade, od tih svojih prikupio informacije, dakle, i od srodnika i od neko nije srodnici, o njihovim sudbinama, znači života tamo i dolasku ovdje. I na to je obrađeno u ovoj prvoj knjizi.
Je li ovo prvo djelo koje na jedan ozbiljniji način tretira život Poljaka, Prnjavorski?
Ne smije reći da je považno, považno jest. Ali je namjera bila da bude dio jedne trilogije jednog građanina Poljaka, onako od formata, kakav je čovjek. To, on sad živi u mjestu Jelinja Gura. Jelinja Gura, to je jedno mjesto gdje idu naši načelnici iz Prinaora, tamo odlazili.
O dijelu Galicijani i Srbi govorili su i učesnici promocije, ističući još jednom nacionalno bogatstvo Prnjavorskog kraja kao specifičnost kakvom se može pohvaliti malo gradova na Balkanu. Promociju je organizovalo Prnjavorsko udruženje Poljaka, koje predvodi dugogodišnji aktivista Tomislav Durtka.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Saša Goronja i Brane Radulović, ton majstor Igor Marić, muzički urednik Igor Divljak, urednica i voditeljka emisije Korijeni Radmila Karanović.